Kom ons buig voor oor 'n gebed. Trou hemelse Vader, Here, wat 'n vreugde en 'n voorreg om U lof te kan besing. Hier is gemeente saam, sommer so net na die middel van die week. Here, ons harte loop oor van vreugde en blydskap, ons vier 'n nuwe fase van die werk van Jesus Christus, ons koning, ons Here. Here, ons dankie dat hy na die hemel opgevaar het. Ons dankie vir die werk wat hy daar doen. Ons dankie dat ons kan weet, hy is koning, hy is in beheer, hy regeer. Here, wil hy vir ons ook nou deur die woord meer daarvan leer. Ons bid dit in sy naam. Amen. Ons leef in 'n wêreld van haatspraak, van rasisme, van onmin, van geweld. Mense wat eerder kwaad van mekaar praat as om goed van mekaar te praat. 'N wêreld van oorlogsmisdade. Die nuus wemel van mense wat mekaar dreig, mekaar afpers, mekaar selfs moor in dosyne en meer. En midde in dit vier ons as gelowiges hemelvaart. En wat is hemelvaart? Hemelvaart beteken net, daar's 'n ander fase van Jesus Christus se werk waarmee hy besig geraak het. In ander woorde, Christus se werk van sy geboorte af tot en met sy publieke optrede kry ons 'n fase. En dan van sy publieke optrede totdat hy sê dit is volbring, sê hy aan die kruis, hierdie deel is afgehandel, ek het betaal, die prys is vereffen. En dan gaan hy die graf in. Tot die sondagmôre, waar die graf leeg is, 'n nuwe fase, hy is deur daardie fase, hy het die dood oorwin, hy het die mag van die dood aangespreek, hy het nie gestuit daarvoor nie, hy het dit deurbreek en opgestaan in 'n nuwe lewe. En dan kry ons die fase tot en met sy hemelvaart. Wat begin dit met waar die Here Jesus vir die disippels sê, vrede vir julle. Ek stuur julle. En dan kry ons nou die hemelvaart. Nou mag jy miskien dadelik vra nou, maar wat gaan doen die Here Jesus in die hemel? As ons kyk na wat hy reeds vooraf aan sy disippels gesê het, hy sê ek gaan hom vir julle plek voor te berei. So is daarmee besig. Hy sê ek gaan aan die regterhand van die Vader sit van waar hy regeer. Hy is besig om te regeer. Hy sê ek tree vir jou in as advokaat. Met ander woorde, wanneer die Here Jesus daarbo namens jou by die Vader, waar dit ook al is, praat, dan sê hy ek het vir sy of haar sondes betaal. Hy tree as advokaat vir jou in. En dan kry ons dat die hemelvaart beteken nog meer. Kom ons lees daarvan. Lukas 24 vanaf vers 50. Daarna het hy, dit is Jesus, hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Nou kos dan vir 'n paar oomblikke daar staan. Merkwaardige gebeure, hè? Die Here Jesus lei die disippels die stad uit daar na die voet van die Olyfberg toe, na Betanië toe. En dan lig hy sy hande op en hy seën hulle. En terwyl hy hulle seën, word hy die lig ingeneem. Merkwaardig, nê? Seënende word hy opgeneem. Treffend, nê? Hy het nie sy hande laat sak, want hier gaan hy nou in die lig en op nie. Sy hande het opgehef gebly terwyl hy hulle seën. Dis so anders as waar ons in die Bybel lees van Moses. Jy onthou daar waar hulle in die oorlog was, as Moses sy hande opgelig het, dan het die Israeliete gewen, maar as sy hande moeg geword het, hulle gesak, dan die vyand gewen, dat hulle later vir her, Aaron en her moes kry, om sy hande in die lucht te hou. Maar hier is het uniek, hier is het Jezus Christus, hier is dit God, wat sien, en die wonderlik is, ons hoef niks te doen, dat hy sy hande optel, om ons te sien nie. Ek kan ook niks doen, wat maak dat hy sy hande optel, om my te sien nie. Weet jy, dis nie van ons afhankelijk nie, al dink ons so graag ons goeie dade veroorsaak, dat die Heere ons sien, maar dis nie waar nie, hy sien sonder enige steun, sonder enige bydra van jou kant, hy sien want hy kan, hy is God, en hy doen dit. Nou is die vraag, watter effek het dit op die disciples gehad? Watter effek behoort dit op jou en my te hê as sy disciples als sy volgelinge? Dan sien ons daar, hulle dadelijk aangegaan met hulle lewe, nee, om in vreugde en in blydskap te leef. Ons tekst leer daar drie dinge gebeur, kyk daar, in die eerste plek, hulle die Here Jezus aanbid. Ek meen, die tyd toe hy gekruisig is, is daar nog twyfel gewees, hulle het weggehol, hulle het gestorm, selfs na die doodheid opgestaan het, het Thomas nog getwyfel, maar hier aanbid hulle om, ja, hy is weg, maar hulle aanbid om, hulle weet, hy is God, hy is koning, hy is Here, en dan die gees en die gesindheid, totaal anders van die tyd toe hy vir hulle gesê het, hy gaan weg, toe hulle bang was, hier staan daar die tweede plek, met groot blydskap, ek meen hulle borrel van opgewondenheid, is hulle terug Jerusalem toe, as die ding aan die Emmausgangers, hoe verdwaas, hoe verlee, is jy dan die enigste een wat nie weet wat in Jerusalem aangaan nie? Hier is hulle opgewonde, hulle borrel, en dan vind ons in die derde plek, hulle het in die tempel geblei en God geprys. Hoekom? Hulle koning leef, hulle koning regeer, hulle weet hy is in beheer. Want net in die vorige verse, as jy die vorige verse sou lees, gaan jy sien, die Here Jezus het hulle opdrag gegee. Hy het gesê, julle moet in Jerusalem gaan bly wag op die gawe van die Gees en dat julle krag ontvang. Sodat julle vergifnis van sondes kan verkondig in die naam van Jezus Christus. Dis wat hulle moes doen. En dit is wat ek en jy moet doen, broeder en sister. Want weet jy, die hierdie ander goed het reeds plaasgevind. Ons hoef nie meer in Jerusalem te sit nie, want die Gees het reeds gekom, die Gees is uitgestort, ons vier dit een van die dae. Maar meer is dit, die Gees se krag het ook gekom, dis binne in jou, die Gees wat in jou woon, hy gee vir jou die krag om sy woord te verkondig. Jy onthou, voor die hemelvaart, het die disciples aan die Here Jesus gevra, maar Here, want kyk, nou het hy die doodheid opgestaan, hy die mag van die dood oorwin, vra hulle vir hom in handelinge, Here, is het nou die tyd, dat hy die koninkryk van Israel weer gaan oprig, ek meen hulle is so opgewonde, hulle kan nie wag nie, hier gaan nou iets groots gebeur, hulle wag net vir die Here Jesus, en dan sê hy vir hulle, nie ek nie, Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die wêreld. En nou is die vraag, hoe moet jy dit doen? Jy wat kind van God is, jy wat 'n staatsbouer is, 'n koninkryksburger is, kom ons begin waar die disciples begin het. Die eerste is biddend. Kom in aanbidding voor die Here. Gee hom die eer vir wie hy is. Aanbid hom vir wie hy is. Ervaar en beleef hom vir wie hy is. Ek meen biddend, soek die Here se wil, se woord, se waarheid. Maak dit jou eie, wat sê hy vir die profeet, hy sê, eer hy boekrol op, Men, eet hom, verteer hom, dit moet deel word van jou wese. Maak die woord van God deel van jou wese, bidden. En dan sê hy, leef dit so, dat sy woord in jou hande en voete sigbaar word. Leef dit so, dat sy woord vir die wêreld gebeeldsend word daar waar jy besig is. Doen goed aan ander. Dis al wat die Here Jesus kom doen het. En jy is sy beeld, jy is sy verteenwoordiger. Doen goed aan ander, sodat die beeld van Christus in jou sigbaar kan word. Seën mense met hulle nie vervloek nie. Jy weet die woord vir, hy het hande gestekende geseën, eulogia, beteken letterlik goeie woorde. Die Here het letterlik goeie woorde sy hele lewe gepraat, maar hierdie goeie woorde het ook dade geword. Jy moet nie net goeie woorde praat nie, maar jy moet ook goeie woorde doen. Wat sê Efesiërs 4 vers 29? Hy sê, praat net wat goed en opbouwend is volgens die eis van omstandighede. Dalk is jou volgende vraag met watter gesindheid? Kom ons kyk na die disipels se gesindheid. Met vreugde en blydskap. Hoekom? Oor jy so opgewonde is, want jy weet, jou Here is daar, hy is 'n voorspraak vir jou, hy tree vir jou in, hy is besig om vir jou plek voor te berei, hy is advokaat vir jou, hy praat net wat goed en opbouwend is, ten opsigte van jou, ek het vir hom betaal, ek het vir haar betaal, Here, die prys is verheffen, en jy glo, dit wat hy doen, hy seën jou, want dis wat hy doen, hy is so die hemel in seënend, daarom kan jy vol vreugde en blydskap, jou taak, jou roeping, as hemelburger, hier op aarde leef, en jy kan elke dag een verskil maak, hoekom? Want jy laat jou regeer deur die hemelse reëls, en jy leef daar vir ons hier op aarde, want dan laat jy die koninkryk aanbreek, dan maak jy die koninkryk van God sigbaar, dan leef jy onder die seën van die Here. Amen. Daar is nou musiek tussenspel, dat ons 'n bietjie kan dink oor dit, wat jy nou in die prediking gehoor het. Dankie julle. die volgende fase om na uit te sien as hy weer kom. Dan is dit die derde keer wat hy die grens oorsteek tussen die hemel, hy het na die aarde gekom as kind, hy het gesterf, hy het opgevaar na die hemel, as hy weer kom, kom hy ons haal, kom ons bid saam. Trou hemelse Vader, sjoe, wat 'n groot genade, dat ons in verwondering kan staan, oor u werk. Here, ons loof u, prys u en aanbid u, want u is ons koning en ons Here. U is altyd besig met die voortgang van die koninkryk. U is op mars. Die triomftog is besig om plaas te vind. Here, dankie dat ons kan deel wees van hierdie triomftog. Dankie dat die Gees in ons werk, dat hy deur die Gees in ons woon, dat ons nie alleen is nie. En wil die Gees dat ons sal moed hou, sal aanhou, sal uithou, opgewonde met vreugde ons werk sal doen, terwyl ons uitsien na die dag wat hy op die wolke verskyn om ons te kom haal, tensy ons voor die tyd kom haal, individueel. Dankie dat ons kan hemelvaart vier. Here, dankie dat ons kan weet ons is saam met u in hierdie triomftog. Seën ons waar ons hier uit mekaar gaan. Here, wil u gee dat ons sal biddend leef, u woord ons eie sal maak, met vreugde en opgewondenheid sal praat en vertel die Here Jesus kom. En daarom bekeer julle, want hy kom ons haal. Ons bid dit in sy naam. Amen.